závody šicht podléhaly podle zákona konfiskaci. Přesto však byly uzavřeny dohody, v jejich rámci bylo protiprávně zaplaceno více než 63,5 milionů korun. Stejně byla porušena zásada rovnoprávnosti a vzájemných výhod v dohodách s Velkou Británií v roce 1949, ve kterých byl na dlouhou dobu do budoucnosti převzat závazek splatit náhradu za britské účasti na znárodněném majetku v Československu a byly uznány všechny staré dluhy, včetně válečných úvěrů. Tak tomu bylo i v celé řadě dalších dohod a smluv, při jejich uzavírání spiklenci klamali stranu a vládu zamlčováním nevýhod a předstíráním výhod. Spiklenci svazovali naše hospodářství s hospodářstvím kapitalistických států, s jednáním půjček od soukromých kapitalistických firm, jako například od soukromé bankovní firmy Hambros v Londýně. Spiklenci používali každé příležitosti, aby mohli okrást pracující lid. Tak podle dohody se sionistickými kruhy státu Izrael bylo 17% z celkového československého vývozu do Izraele vyváženo ve skutečnosti zdarma. V průběhu líčení jsme sledovali řadu zákeřních činů. Záměrné podporování titovského hospodaření uzavřením ohromné investiční dohody a vývozem velkého množství důležitého zboží pro podporu Titova režimu a i po rezoluci informačního byra. Zprostředkování našeho vývozu a dovozu svěřili spiklenci zrádným emigrantům, sionistům, mezinárodním kšeftařům a jiným pijavicím, které sály z našeho hospodářství ohromné lichvářské zisky. To byli ti Gutmanové, Tyrasové, Dubové a jiní a jiní. To byli lidé, kteří zradili a kteří byli záškodnickým působením spiklenců vydržováni z prostředků, které patřily našim pracujícím. Udržováním těchto kapitalistických elementů bylo přímo součástí zákeřních plánů spikleneckého centra. Bylo dokázáno, že také v zemědělské výrobě se spiklenci pokoušeli zabrzdit cestu k socialismu a zmařit socialistickou přestavbu vesnice. Podporovali kulaky, statkáře, prováděli sabotáže na československých státních stacích, jakož i ve výstavbě nových zařízení pro zvýšení produktivity zemědělské výroby. K zakrytí své záškodnické činnosti si vymysleli celou řadu teorií. Zavedli celou řadu opatření. Byla to teorie o nezbytné pasivitě československých státních statků, vynalezená podvodně Smrkovským. Teorie o výhodnosti permanentního zadlužení Československa vůči kapitalistickým státům a o výhodnosti překračování mezí úvěru a jiné. K maskování sloužily všechny ty kategorizace vzájemných dodávek, zásada optimálních cen vázaných na devizový a vývozní plán a tak dále. Odhalení miliardových škod v oblasti zahraničního obchodu a okrádání zemí demokratického tábora bylo znemožňováno zavedením podvodného konta M, které si vymyslel rafinovaný čachrář Lébl. Řídili se takovými zrádci, jako byli Taub a Ibral. Opírali se o sionistické kruhy kapitalistického světa a pokoušeli se narušit bratrské styky se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy, ukládají se tím o naší samostatnost a nezávislost. Záměrně zanedbávali přednostní rozvoj těžkého průmyslu a strojírenství. uměle vytvářeli disproporce při rozvoji národního hospodářství. Tím sledovali přivést naší zemi do stejné situace, do jaké přivedl Tito Jugoslávii. Během hlavního líčení byly odhaleny společné cíle Tita Islánského. Hlavní přelíčení přineslo jasno v tom, že všechno to sabotérské okrádání naší země sloužilo k tomu, aby se zdařilo to, co se nepodařilo misí UNRA a co u vazalských států způsobil Marshallův plán. Totiž vytvořit v ochuzené zemi předpoklady pro restauraci kapitalismu a vydat ji bezbranou do područí amerických monopolů. Tak se podíleli na dovršení velkého spiknutí amerického imperialismu proti Sovětskému svazu a na přípravách k vyvolání nové světové války. Hlavní přelíčení přineslo jasno i v tom, že i když škody způsobené našemu hospodářství byly těžké, přece spiklenci nedosáhli svého zločinného cíle. Den za dnem naplňuje se Gottwaldova pětiletka a nezadržitelně pokračuje socialistická industrializace naší země. Tento proces znovu nad slunce jasněji ukázal zvlčilé plány západních imperialistů na rozpoutání nové ničivé světové války proti Sovětskému svazu a zemím táborami. Proti těmto šíleným plánům strana a vláda za plného souhlasu všech poctivých příslušníků našeho národa věnuje starostlivou péči naší armádě, armádě míru, aby byla kdykoliv schopna po vzoru nepřemožitelné sovětské armády své velké spojenkyně a učitelky podle slavného odkazu husitských vojsk odrazit s krvavými hlavami novodobé křižáky, kteří by se odvážili porušit posvátné hranice naší vlasti a sáhnout na naši svobodu. Naše armáda, armáda skutečně lidová, je láskou a hrdostí našeho lidu. Proto přijal náš lid s krajním rozhořčením a spravedlivým hněvem zprávu o tom, že spiklenci zaměřili své zločinné úsilí také do řad armády, aby ji učinili neschopnou hájit naší zemi, její samostatnost a štěstí. Plná tíha odpovědnosti dopadá tu na pohlavára této smečky Rudolfa Slánského a jeho stvůru Bedřicha Rajcina. Rudolf Slánský při svém výslechu vypověděl, jakými směry zaměřili spiklenci sabotáž při výstavbě armády. Rudolf Slánský měl pro svou sabotáž významné pozice, nejen jako generální tajemník strany, ale také jako předseda branné komise strany i předseda branného výboru národního shromáždění a Rajcin nejprve jako náčelník obranného zpravodajství, později jako náměstek ministra národní obrany pro věci kádrové. Již košický vládní program stanovil, že organizace výzbroj a výcvik nové československé branné moci má být stejný jako organizace, výzbroj a výcvik sovětské armády tak, aby bylo dokonale využito jejich bojových zkušeností a zajištěna účinná pomoc ozbrojených sil Sovětského svazu. Košický vládní program dále stanovil, že armáda má být očištěna od nespolehlivých a reakčních důstojníků, že jejími důstojníky mohou být jen státně spolehlivé a demokraticky smýšlející osoby. Tato zásadní ustanovení košického vládního programu zajišťovala vybudování takové armády, která by byla schopna chránit vymoženosti lidu a výsledky jeho práce po boku sovětské armády proti každému útočníku. Proto zaměřili spiklenci svou rozvratnou činnost právě proti těmto zásadním ustanovením košického vládního programu. Místo toho, aby zajistili očistu armády od nespolehlivých a reakčních důstojníků. Nejen umožnili, aby takoví důstojníci v armádě zůstali, ale reakční důstojníky prosazovali na nejvyšší velitelská místa v armádě. Stotožnili se plně s protilidovou reakční koncepcí Eduarda Beneše, který prosazoval důstojníky západnicky a protisovětsky zaměřené, aby naši armádu postavil proti lidu do služeb západních imperialistů. Slánskému plně vyhovovalo, že Rajcin byl spjat již v době své činnosti u prvního československého sboru v Sovětském svazu s některými reakčními důstojníky tohoto sboru a že i po návratu do vlasti spojil se s dalšími reakčně zaměřenými důstojníky, kteří se vrátili ze západu jako s generálem Bočkem, odsouzeným státním soudem pro velezradu a špionáž, generálem Klapákem, špionem Heliodorem Pikou a dalšími. Spolčili se tím s Benešem, který organizoval v armádě protilidovou pátou kolonu a dával otevřeně najevo svůj protisovětský postoj. Začátkem roku 1948, když reakce vystupňovala svůj nápor na lidově demokratické zřízení, dal Beneš generálu Pikovi a generálu Hasalovi pokyny, aby pro něho připravili seznam spolehlivých generálů, jimiž chtěl při vhodné příležitosti obsadit nejdůležitější místa v armádě. O tom všem byl informován nejen Rajcin, ale i Slánský. Protože to vyhovovalo kontrarevolučním cílům spiklenců, neučinili žádná opatření právě proto, že jak doznal Slánský, cíle agentury Benešovi i kontrarevoluční cíle spikleneckého centra řízeného Slánským byly totožné. Beneš i Slánský byli agenty západních imperialistů a jednali podle jejich příkazů. Situace před únorem byla taková, že Slánský s Rajcinem společně s buržoázním klikou ve vedení armády prakticky ovládali základní klíčové pozice v armádě. Po únoru 1948 byli dosazeni Slánským a Rajcinem do důležitých funkcí další nepřátelské živly, buržoázní důstojníci, jako bývalý generální tajemník Národního souručenství Šimon Drgač, který se stal náčelníkem hlavního štábu, dále buržoázní reakční důstojník Vladimír Drnec, který se stal náměstkem ministra pro věci materiální a řada dalších. Podobně jako Slánský a Rajcin v Praze, formoval Schlink v Brně reakční generály Nováka, Bulandra, Kouřila, Budína, zavazoval je pro cíle protistátního centra a dával jim v souhlase se Slánským pokyny, aby zejména tankové jednotky obsadili takovými důstojníky, kteří by byli odáni Slánskému a jeho společníkům. Očista armády po roce 1945 a zejména po únoru 1948 se prakticky nedotkla vysokých reakčních důstojníků, které navenek kryli spiklenci tím, že jim umožňovali vstup do strany. Právě tak sabotovali spiklenci stranicko-politickou práci v armádě, aby stranické organizace nemohly odhalovat reakční rejdy nepřátelských živlů v armádě. Pokud jde o organizační strukturu armády a unifikaci výzbroje a výstroje, byla sabotáž spiklenců neméně nebezpečná. Právě tak nebezpečná byla špionážní činnost Bedřicha Rajcina v armádě, kterou prováděl s plným vědomím a souhlasem Slánského. Tento podlý zrádce, který z funkce náčelníka obraného zpravodajství měl být na stráži proti všem špionům a chránit vojenské tajemství jako součást obranné síly armády, nejenže nezakročil proti přistiženým špionům z řad cizích představitelů nebo z řad československých zrádných důstojníků, o nich se dověděl, ale dokonce sám nestoudným způsobem zrazoval vážná vojenská tajemství. Soudu byly předloženy dokumenty, které ukazují celý rozsah špionážní činnosti tohoto ničemi. Uvažme, že jen, že s plným souhlasem Rajcina byly zasílány zprávy týkající se závažných vojenských tajemství americkým vojenským ataše Voldigovi a Koenigovi, anglickému vojenskému ataše Mullensovi, francouzskému vojenskému ataše Flipo. Titovským agentům Novoselovi, Ivanovičovi a Rističovi aportoval se psí pokorou každou špionážní zprávu, dobře věda, že ho mají v hrsti a znají jeho zločiny z doby okupace. Pro vojenské ataše imperialistických států zařídil tento podařený velitel obraného zpravodajství exkurze do vojenských učilišť a do průmyslových závodů. Nemůže být nestoudnějšího zrazování zájmu vlasti, než to, které prováděl Slánský a Rajcin v armádě. Tomuto spikleneckému centru šlo o to, aby vytvořilo v armádě cestou sabotáží, cestou zrazování závažných faktů o složení a výzbroji armády takovou situaci, aby armáda v případě napadení naší země americkými agresory nemohla tvrdě chránit naší vlast, aby nepřítel mohl proniknout do naší země, zničit výsledky práce našeho lidu a aby nepřítel mohl plenit a vraždit tak, jak to činí v Koreji. V těchto zákeřných útocích na naší armádu se právě projevuje v celé hloubce jejich zákeřnost spekulující na příští válku. Síla naší strany a lidu zmařila tyto podlé plány a naše armáda pod novým vedením byla již vykována v ostrý meč. Náš lid je připraven přivítat útočníka v plné zbroji. Zločinná činnost spiklenců plně odpovídá podlé povaze Slánského i Bedřicha Rajcina, který vydal na smrt řadu nejlepších synů naší komunistické strany, hrdiných bojovníků proti nacismu, mezi nimi i hrdinu československého lidu Julia Fučíka. Rajcin jako zavázaný agent Sicherheitsdienstu odjel do Sovětského svazu, zrazoval i tam zájmy československého lidu a pokračoval ve své zradě již jako nástroj Slánského, jako sluha všech imperialistických výzvědných služeb až do svého zatčení. Nekonečný a nepřetržitý je řetěz jeho zrad.